nazjonalità jep lilek semieħ ta' Campus FM, dan huwa Eman Borċ u edizzjoni oħra tal-programm Aħna Hawn. Il-programm ta' kull ġimgħa fuq din il-frekwenza fejn nitratta l-ugwaljanza, l-attiviżmu, l-inklużjoni, l-edukazzjoni fis-soċjetà Maltija u dak kollu is-settur, il-fatturi kollha li jagħmlu il-Malta verament Maltija. U minn ġimgħa l-ġimgħa ikollna diskussjoni diversi din hija il-ħames sensiela e kif qed immissu wkoll max-xahar ta' Marzu 2022 u għal jinaqdu l-ewwel darba magħna inselmilkom. Il-programm Aħna Hawn kif diġà introduċejt jitranta l-ugwaljanza. X'e tfisser l-ugwaljanza? X'inhija verament l-ugwaljanza minn fuq il-liġi għas-soċjetà Maltija u għawċija u kif ngħixuha aħna l-kor flimkien. Ma' diversi attivisti, professjonisti u edukaturi ikollna diskussjoni diversi ta' kull ġimgħa fejn flimkien magħhom nittrattaw suġġett differenti. U s-suġġett ta' din il-ġimgħa filwaqt li nħeġġixkom biex għal din is-sija tibqgħu magħna u wieħed interessant ukoll għaliex ħanitkellmu mal-istudenti, ħanitkellmu mal-attivisti fejn hawnhekk ġewwa l-università dejjem biħġarhom dejjem b'attivitajiet u proġetti differenti jaraw li huma wkoll jippromovu l-ugwaljanza f'setturi differenti. L-ugwaljanza mhijiex biss bejn il-ġeneru bejn is-sess, però f'aspetti differenti kif ħanitkellmu kif ħaniddiskutu llum f'dan il-programm u għalhekk iħeġġixkom tibqgħu magħna għal din is-sija li għandna flimkien. Ħanintroduċi lil Kajlu lil Alex u ħanitlobhom jintroduċi li jrom fushom ukoll il-ħidma tagħhom u lil minnet jirrepreżentaw għal-ġimgħa oħra għandna lil Kunsill Studenti tal-Università li f'sensi li passati kienu magħna wkoll, però llum se nittrattaw suġġett differenti. L-ewwel ħaġa il-wa nazzjonalità jeplilkom u nisperaw li tinsabu tajbin.
Lilek ukoll ja man.
Rix naqabel qawwi. Kulħadd se jdiri dik. Introduċi daqsxejn min intom l-ewwel nibdew minn.
Mela, mela. Mela jiena praticament Kylie Fenek, student affairs officer fil-KSU. Praticament l-irwol tiegħi għadu naqgħod ġdid fis-sens mhuwiex daqshekk komuni fost l-organizzazzjonijiet studenteski madwar l-università. Imma praticament l-irwol tiegħi primarily f'KSU huwa li I am one of the main contact points bejn il-KSU u l-student organizations. So anything li kun hemm bżonn fis-sens most of the time is probably jiena ħan kun qed nimossihom minn dak l-aspett.
Lilek għandej u jiġifieri.
Ħafna minnhomi lili. Imma aħjar għax hekk ikun ifisser li kun qed nagħmel xogħol imbagħad. Imbagħad però student affairs ukoll jirrelata għalfatt li jiena minn cioè mill-aspett tal-KSU irrid nuħsib il-well-being tal-istudenti kollha ġenerali tal-Università ta' Malta.
Dik ma mhux għadi.
Iva, iva, naqgħa xogħol diffiċli, imma fis-sens kemm jista' jkun anything li għandu x'jaqsam minn bagħad dwar kif kapaċi anything student related ħaj jiġi affettwat. Niprova mbagħad fejn hemmhekk isni niddefesna għajjena.
Mela qabel indaħlu l-għalek x'inhu għall-KSU mela forsi għall-min?
Mela, il-KSU in, you know, really fancy terms, huwa l-Student Union ta' il-National Student Union tal-studenti Maltin hawnhekk għaw Malta.
Tomma fancy terms, dak huwa.
Eżatt, fis-sens ma tantx ħafna fiex titgerfex. Imma pratikament il-KSU jagħti vuċi lill-studenti, jagħti hemmhekk għadha posta biex jirrappreżentuhom mhux biss fuq qasam edukattiv imma anka soċjopolitiku li fejn hemm bżonn imbagħad il-KSU ħajsemma leħnu f'isem l-istudenti kollha dwar l-affarijiet li jkunu relatati mal-ħajja tipo soċjali u anything else imbagħad tal-istudenti, anything that will ultimately impact students, imbagħad fejn hemmhekk jisek ħassib il-KSU qed jaħdem dwarha.
Hello.
Hello.
Kif għalet Kylie, jina Alex, għazin fil-fourth year fil-kors tal-liġi u pala se tinservi pala social policy officer tal-KSU fej in summary għax huwa ir-rwol għana komplikat xikultant, pero in summary essenzjalment nikkoordina l-kuxjenza soċjali kemm tal-kunsil imbagħad abbażi ta' dak kollu għall-università u l-istudenti u għall-istudenti universitari in ġenerali. Mostly through a number of campaigns, initiatives, kemm fis-sens physical u panel discussions, events on campus, kif ukoll ovvjament għandna preżenza fuq il-medja soċjali li nużawha wkoll biex inqajmu ċertu kuxjenza fuq ċerti topics li isna kull sena nagħżu niffukaw fuqhom.
Jina gradwajt fil-politika soċjali hawnhekk f'Università Malta u llum biex infejhem aħna jdilha għal-avukat interpreta l-liġi. aħna kapaċi nikbuha. It's not technically correct, għax ma nibruhx. Imma hemmhekk naħseb. Biex forsi nifhemu ftit dak hija l-politika soċjali xi kultant kapaċi tinfixel ukoll għaliex fil-verità anke meta graduajna, mhux bħal nurs jew bħal avukat jew bħal tabib jew perit m'għandekx il-wol fis li ħadd jgħid m'għandek avukat. Jiġifieri interessanti napprezza wkoll il-ħidma vasta li hemm fi ħdan il-kesju intom tim ta' 13.
Teknikament 12 imma fi sens inkunu tim ta' 13. Issa kun hemm persuna li tkun ħarġet indipendentament.
Il-KU. Jo, għasadu da.
Commissioner.
Commissioner, all right. Għax nafri kienem xibidliġ. Għabel
kienem zewġ commissioners, u għet għal-education, u għet għal-social policy, sa' ġusta mal-gamajna l-għol commissioner.
Imma mbagħad hemm player number 14, Daniela, li tiswa daqslita. Insalvela minn għol. Reġina tal-office. Mena, l-ugwaljanza, xie tfisser għalikom, xinu għal, nsemmi ugwaljanza, xie tkellmu ħafna fuqha, anke suġġetti li forsi, il-proġetti li għandhom, forsi ħufti dwar l-ugwaljanza, ma fil-verità, jissa li konforti għal-KSU, ma nafx kalkom xe diskussjoni, ma nafx.
Ma nafx. Mela, l-ugwaljanza għandha ħafna interpretazzjonijiet. U l-ewwel ħaġa li tittaraf minna dik hija li you have to acknowledge your own privilege in order to be able to completely understand what equality truly means, what it refers to, u kollox. Fidens, ħafna mill-affarijiet illi namlu għarrajt, nkunu għadin nittimbrawhom illi isma, kemm jista' jkun aħna niġġieldu għall-ugwaljanza. Imma in reality it's more based on equity rather than equality. Illi fisens narfu li hemm ċertu affarijiet illi l-bniedem bniedċe għandna ħafna diversi bniedmin differenti fis-soċjetà tagħna u mhux kulħadd jirrikjedi l-istess affarijiet sabiex ikun jista' jiġi ugwali ma persuna illi ha for the sake of it they are 100% privileged at the top of it all.
Jekk just biex inżid xi ħaġa, naħseb bħala student tal-liġi naħseb faċli ħafna lija li just infajjar erba' kliem u xi liġi tgħidlek hekk u hekk. Però meta jien at least personalment nitkellem jew naħseb fuq l-ugwaljanza, kif qalet Kylie naħseb huwa ħafna iktar huwa importanti li tkun taf actually xi tfisser l-ugwaljanza so bħala kelma bħala definizzjoni fil-liġi xi tfisser. Però we do need to focus a lot on equity as well u rridu nindunaw l-importanza tal-ugwaljanza fl-opportunità li jiena bħala mara jekk jiena rittek, jiena kelli l-opportunità nasal hemm. Jiena bħala Maltija jekk jiena rittek. Ġifieri li mhux jiena ħabba l-social standing tiegħi jew id-demographic tiegħi. Fis-sens dik hija realtà sfortunatament li jiena bħala mara li fis-sens I consider myself to be fis-sens privileged in the sense that I came from a stable family at mamma kelli xi batija enormi f'ħajti. So imma sfortunatament dik tfisser li jiena għandi naqri iktar aċċess għal ċerti opportunitajiet li forsi ħadd ieħor m'għandux. So naħseb huwa importanti li meta nitkellmu fuq l-ugwaljanza ma nifukawx biss fuq il-kelma, ma nifukawx biss fuq id-definizzjoni, ma nifukaw fuq l-opportunità fl-ugwaljanza.
U fl-opinjoni tagħkom, żgħażagħ attivisti l-opportunità, nitkellmu ħafna dwar l-opportunità f'Malta jew almenu fil-bozza li ngħid xejn opportunità tilgħu opportunità. Imma qiegħda tiġi esibita żgħażagħ l-istudenti fl-università din l-opportunità qed isibuha.
Sfortunatament naħseb xi wħud qed isibu ma u kif taf Kylie naħseb daqsijek mhux iktar minni, sfortunatament hawn ħafna apatija wkoll. Hemm narawha on campus narawha f'ħafna student organizations fejn inti għandek organizations li litteralment saru jittalbu biex isibu nies. Ġifieri naħseb sfortunatament l-università it's a hub of ideas and of opportunity, ma sfortunatament hemm ċerta apatija. Ma nafx għalfejn, ma nafx ir-raġuni għalxiex għaw dil-apatija, x naħseb we're very lucky to have such a university that allows us to be active, fil-sens anka bħala l-istruttura tal-università tħallik u and it encourages you to get involved, ma sfortunatament there's something holding students back.
Żew ċlimar kien xena, dil-ewwel ħaġa kemm apprezzajt l-istruttura, nagħmel il-master ġewwa l-Università Barra minn Malta, u l-istruttura ma tiżistix. L-istruttura tal-attiviżmu fi anke kellna xewqa niftħu Queer Alliance ġewwa l-università. Dejja tajba, ma l-istruttura, l-istaff, il-format ta' kif wieħed jista' jintaqa anke kif jippromovi, like fejt baħdi, ċi ma jiżistux. Mentri minn Malta, il-lungi ġurnata napprezza iktar forsi minn perspettiva differenti. Però,
u għalhekk jaħsra għandna dil-struttura li tħallina u għandna daw l-opportunitajiet u għandna università li naħseb il-ħajja soċjali tal-università hija kważi bbażata u tiġi mill-attiviżmu.
Ecco.
Imma sfortunatament naħseb mhux kulħadd qed japprezza, which is a massive shame, għax jiena ngħid għalija l-esperjenza studentesska tiegħi kienet sa fis-sens daqt l-issa kienet hi dik li hi minħabba l-attiviżmu studentesk. Ġifieri it's a missed opportunity u it's something that I think we should be promoting way more.
U importanti ċe xi ħaġa li nixtieq inżid hija illi xi kultant sabna alla jkunu l-student organizations, sens ħafna midrabi it's something that students do not truly appreciated for what it really is. Għax jekk ikollok issue, m'intix ħafna midrabi mhux ħajrna xilek tasal inti bħala student waħdek. Ikollok fi sens alright, you can join forces, imma l-għamix differenza jkollok a united front through a student organization or the student union.
Li jkollhom kuntatt mal-fakultajiet, l-amministrazzjoni tal-università.
Sens hemm ċertu affarijiet li student organizations aren't just about parties, granted, parties are also...
Bil-Covid matax.
Le. Imma, kif taqbattajt? Alright, parties xorta wahda, u ma parti essenziali mis xolta, ma kif taqbattajt? Hemm ċertu affarijiet li importanti, but jina taw l-importanza tagħhom.
Żewġ xi tagħti, però għax qed insemmu l-apatija, għandu kurjetà x'im motiva għalek għajlu lil-għalek biex ikunu attivi. Għaliex l-apatija
dik naħseb number one.
L-Italjana ta' a parti.
Jina l-esperjenza tiegħi kienet jiena meta dħalt sixth form. Kont hemm ħajra noħroġ għal l-elezzjoni tal-kunsill. Però għal xi raġuni kont qed lex tipo għadni first year ma jafni ħadd u jien għandi problema ta' pride, jien vera nobot nitlef u nobot naqgħod ċajt. So qed le għadni first year jekk nitlef. U bħat indunajt, mbagħad meta tlajt second year qed jaħassru tipo kemm kont vojta fil-verità għalhekk vera kelli dak iċ-ċans li at least nipprova. So mbagħad qed okej like il-self resolution tiegħi kienet okej minn meta nidħol l-università l-ewwel ħaġa li se nagħmel se nissieħab mal-organization fis-sens I'm lucky enough illi fil-fakultà tiegħi għandna tliet organizations. So qed okej ħanisimgħu magħhom kollha,
ma naraw,
yes, it-tlieta li huma. So dħalt ċe se nagħmilt il-membership li huma. And then for sense you find your own way, but sena wara tħalt fl-ELSA kon director for seminars and conferences u bata miltini sena bħala vice president for academic activities. So naħseb iktar kienet l-esperjenza tiegħi kienet okay, rrid nagħmel xi ħaġa sixth form, indunajt li misni għamilta so għamilta l-università bl-intenzjoni għamilha ġast għal sena jtu wija nagħmel sena għal have fun, first year uni għal experience, but tipo għad a fourth year issa għad njew. So. So dik kienet l-esperienza tiegħi, it was a fear of missing out, which I'm glad I felt, in verità.
Jiena aktar differenti fis-sens.
Alright.
In a way, mux nitwassal li l-università, ma samna l-affarijiet ġew kif ġew, ma kelli l-lum il-missieri minn dejjem kienu involuti fil-komunità.
Alright.
So, kelli dik iċ-ċertu push minn għandhom minn kuntat nisajra li jisma kemm jista' jkun. It's not just about your education and any hobbies, ma kemm jista' jkun, you have to give something back to society. Allura, fis-sens. I mean, jekk nibda ngħidlek il-volunteer work kollu li jkun għamilt matulajti.
Le, ma.
Speċjal għamil program kollu fuqi, ma kien hemm ħafna affarijiet tipo li kienu relatati.
Hija parti mill-kultura tiegħek. Bħala persuna.
Eżatt, fi sens li jiena għalija jekk ma nkunx qiegħda involuta f'xi ħaġa, I feel a bit lost, għax il-li minn du kon zaħra dejjem involuta f'xi ħaġa bijiet jekk kon qiegħda għax ommi ġarretni magħha biex nieħosem f'xi ħaġa. I mean, b'ximot, I have to give something back, either through community work, either through my role.
Existential crisis, hija, b'dik.
Ija, naħseb vera.
Xina, bejnietna u bejn is-semmija li jisimawna, kien periodu fejn qabel kont ħanitla Berlin għamil il-masters, għad ħanwaqqaf il-programm, għataċ ma jistax ikun il-laħħaq masters, barra minn Malta għamil il-programm. U xħin il-sellin, informajt, għatilom, għax kam ħalla. Wara jumejn, tismaħ
li. Never mind.
Never mind. Użin nispiċa, jess, inkomplu, inkomplu, you know, il-bibdej, mifjuħu, li nga
t-saxna 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 t-saxna
t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna
t-saxna t-saxna t-saxna
t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna
t-saxna t-saxna t-saxna t-saxna t Initially, kim beda bħala proġett is-sena l-oħra, so meta Neil jissa il-President u l-ex Social Policy Commissioner Julia Gallia Zammit testa ferrata, kienu bdew u kienu applikaw għal xi fondi.
She's a very close friend of mine, but
I love her surname and I love her for it. Kienu, huma kienu bdew il-proċess, so they came up with the concept, they applied for the funding, they... got the funding, imma sfortunatament ħabba l-COVID u ħabba l-miżuri li ħarġu fi żmien li kienu ħajillonċjaw għalu isma' ħjar li it's postponed u tkompli hija u tkompli social policy officer ta' warajna, which was me. Yes. So I essentially inherited this project f'tal-sens li jiena kelli kollox ippreparat bħala kunċetti, mistoqsijiet, struttura, whatever, I just had to implement it. Issa bħala kampanja huwa bbażat fuq temi differenti. So aħna f'Awwissu kellna l-launch li sar Valletta Campus fejn kellna numru ta' mistednin mill-Partit Nazzjonalista, mill-Partit Laburista, kellna l-Manuel Delija mir-Repubblika, kellna l-Mark Lauren Summit to give a journalistic perspective to it all. So kellna l-launch, u mbagħad kellna l-ewwel
konferenza. U x'kien jinkludi l-launch fis-sens?
So il-launch kien essentially it was qisu a taster of the entire campaign and of the different themes. So huma bħala temijiet li ħanifukaw fuqhom l-ewwel konferenza fukat fuq media and the freedom of expression.
All right.
Mbagħad kellna t-tieni konferenza li saret fin-19th ta' frar fuq active citizenship and civic education, ovvjament peress li dis-sena ħajkonna elezzjoni ġenerali, xtaqna nqajmu ċertu awareness fuq xi tfisser elezzjoni. Apart il-fatt li jissa minħabba il-vot 16 għandek ġenerazzjoni ġdida ta' votanti li ma jafux eżatt xi jfisser il-vot li inti ġifieri inti tmur tivvota. Inti meta tmur tivvota u qed tieħu dik id-deċiżjoni fuq għal min ħad tivvota, li huma l-fatturi li inti żżomm frasek meta qed trid tieħu dik id-deċiżjoni. U above and beyond all of that, inti matul throughout your school years, did you ever have any form of civic education? Mm-hmm. Intkom l-iskola, tkellimtu fuq il-politika u kif kienet l-istruttura. So we're going to be, we essentially tackle these multiple topics. Issa mbagħad, as the following themes, ħajkonna wkoll eventualment konferenza li ħad tiffoka fuq partisan politics and democracy, illi ħanamluha b'tali mod fej tiġi skont l-elezzjoni ġenerali ħalli ovvjament tkun iktar relevanti għaċ-ċirkostanzi preżenti. Mbagħad ħajkonna wkoll a Q&A session mal-Prim Ministru u mal-Kap tal-Oppożizzjoni.
Interessanti din.
So, yes.
Kollha interessanti.
Ovvjament, dik ovvjament naħseb l-iktar waħda interessanti. Mbagħad ikonna closing debate biex essenzjalment ġus nagħlqu kollox.
Kien inħass il-bżonn, naf li ovvjament kien proġett li sar sena l-ogħla l-applikazzjoni, però il-bżonn x'inhu?
Naħseb the main question was when we think of the rule of law, when we think of democracy, għalina bħala Maltin x'ifissru dawk it-tnejn, naħseb il-kliem demokrazija u saltna ta' dritt sar son buzzwords. Imma fil-verità x'inhi d-demokrazija, x'inhu like x'inhi saltna ta' dritt. U naħseb dik kienet l-intenzjoni wara dik l-applikazzjoni fej qed ngħidu okej, naħseb aħna bħala studenti universitarji wasalna f'ċertu punt akademiku. Imma fil-verità nafu actually x'jiġifieri u aħna issa naħseb this election the majority of university students will be voting for the first time. What does that mean? What does that mean in general to society? What does that mean on a personal level? Kif meta tnitkellmu fuq il-politika, meta tnitkellmu fuq blu u aħmar, kif qed nitkellmu fuqhom? Kif konna mal-min nitkellmu fuqhom? So dawn huma kollha mistoqsijiet illi kellhom u naħseb li għadhom relevanti u naħseb huwa għalhekk illi dan il-proġett sar, ġewwa ħajsir imma sar.
Eżatt. X'kienet l-ittra ħaġa li sorprendietkom fil-lonċ, il-lonċ saret fa' wisshom, ma kienem xi ħaġa sorpriża li ħarġet xi punt li semmew il-panel forsi jew iż-żgħażagħ xi kumment li għaddew li forsi qed tu kontu qed tippjana u ma stennejtux ħajja taħroġ din il-punt.
Jien kont sorpriża ħafna naħseb għall-ewwel darba actually kien hemm ħafna mistoqsijiet mill-udjenza naħseb is-soltu meta jkollna panel discussions, se jekk okej saqsihom, does anyone have any questions? Popol ħaġa tibqa' jiċċassa.
Imma
cricket sounds all the speakers for how today are like imma the darba kenna a substantial amount of questions so clearly kenna interest so li essenzialment huwa lan tal-kampanja kollha li studenti universitarju kollhom interess fuq id-demokrazija sfortunatament aħna trabbejna f'soċjetà u f'sistema fejn anke l-iskola jekk titkellem fuq il-politika għalhekk le taħ jar ma tkellmux fuq il-politika which is ridiculous at the end of the day fis-sens jien niftakar meta l-iskola kont nistudja l-history u l-history u level il-syllabus tal-Maltese history huwa kollha bbażat fuq il-politika. U sekk saqsuna l-opinjoni ma issemmux politika. That's the type of mentality that we were raised to have. So it was a nice change to see li għandek nies li kienu they were being openly political, but in a very refreshing and open-minded way.
Iż-żgħażagħ jistgħu jkunu politiċi mingħajr il-partaġenizmu, mingħajr il-partit, mingħajr il-politika u l-istamp kif tiġi mpoġġija fis-soċjetà Maltija tal-lum.
Idealment, iva. Idealment iva, però u naħseb din hija tema oħra li ħadd tiffoka fuq għall-kampanja. Is-sistema tal-għażin politika Maltija hija it's quite particular f'tali sens li jekk inti għandek isek ħiel jew intenzjoni li actually titħol fil-politika, isek mill-ewwel tissieħeb jew mal-PN jew mal-PL. Which fil-sens fil-verità m'għandux ikun il-każ jekk hux ħadd għandu interess intrinsiku li jidħol fil-politika u għandu l-prinċipji jew hija għandha l-prinċipji u l-valuri tagħha. There shouldn't be ma is-sistema kif inhi naħseb issa kważi tgħidlek isma biex actually biex in-nies jivvutawlek irid ikollok isem ta' partit fuq ismek.
Però imma l-attivizmu ma nafx forsi kajli wkoll l-attivizmu fl-aħħar u l-aħħar hija għodda politika. Jiġifieri l-apatija ġejja mill-mod ta' kif tiġi preżentata l-politika, pereżempju għax għadna l-ewwel fil-bidu għandna ma nafx kien imma fis-sens qisu hemm distakk bejn iż-żgħażagħ u l-partiċipazzjoni.
Sorry, I didn't start to tell him
halfway. Yeah,
sure, I'm going to pick your brains.
Don't
worry. Dak il-gap u dik il-differenza, naħseb aħna just trabbejna f-soċjetà fej jekk inti għandek familtek blu jew familtek aħmar, mela inti tittivvota b'tali mod. U naħseb wasanna f'punt fej il-ġenerazzjoni tagħna, I think we're a bit tired of it, fis-sensi li aħna naħseb drajna nisimgħu daw l-istejjer għax hekk għax fin-19 whatever ġara hekk u fin-19 whatever huma għamlu hekk li l-ġenerazzjoni tagħna we don't relate to them u naħseb qegħdin situazzjoni fej we don't relate to any of these stories, events, whatever. Ma rridux qisna just inkomplu dik that pattern of voting based on what your family votes, imma fl-istess ħin ideologikament ma tantx hemm differenza bejn iż-żewġ partiti, so ikollok ħafna nies pereżempju nies li huma liberali li jgħidulek ma nafx.
Eħe le,
so naħseb
jiena ngħid, għax din kombinazzjoni kelli konverzazzjoni fuq ftit tal-ġimgħat ilu, konna piknik tal-familja u kulħadd beda jgħid li għax fis-70s ma nafx ġara u fis-60s ma nafx ġara. U ġarmin I may appreciate, you know, dik hija ideal tal-jiex u huma.
And it should be respected.
Ekku, u nitgħallmu mill-istorja speċ taħla ma jerġax jiġri hekk, imma mod ma jidhomx però tippretendix li jiena għal ġara hekk ħanibqa' mbagħad isnim dik il-mażra napprezza li ġarekku dik hija l-istorja u l-istorja ma nixi ħassruha. Ovvjament, kienem ma nistax ħagos, allura xi ġifieri, you know, ma.
Li hija l-classic. Yes. Ġifieri inti tgħid li le.
Dak li qed ngħid. Naf dak li qed tifhem ma semmija għandna demografija forsi 40 plus xi ħafna jiġifieri. Isma' l-konverzazzjoni tajba però irridu nimxu l-qudiem ukoll.
Miex il-konverzazzjoni tagħna.
Ecco, that's very well said. Kylie, ma nafx taħseb fuq id-demokrazija, da kullu li qed nitkellmu dwaru, anke minn perspettiva tal-istudenti, jiġifieri l-istudenti, inti l-irwol tiegħek huwa li kuntatt mal-istudent, u fil-bidu semmejt l-istudenti jitkarbu biex ikollhom membri attivi, u fil-verità meta inti tkun attiv tkun qed tipparteċipa fid-demokrazija. X'tip ta' proġetti jew x'tip ta' inizjattivi għodot wieħed jista' juża bħala għaqda jew anke intu bħala KSU biex l-istudent jipparteċipa iktar.
Naqa mistaqsija diffiċli. Mistaq ma tiġi clearly
loaded question.
Ma kien iċ-challenge nisla.
Imma ifhimni hemm ħafna affarijiet li tista' tipprova timplementa. The first one being li kemm jista' jkun qed tipprova toħloq ċertu affarijiet li kemm jista' jkun qed tirrelata mal-istudenti li inti qed tirrappreżenta. Ġifieri jekk inti kif taqbad tgħid ħatmur l-oppost komplut ta' l-istudenti li jinti t-rapprezenta jidentifakaw li l-om infusom bħala jew li jassoċjaw li l-om infusom maħħa, mela diġa tkun t-rassenja l-ruħek biex tam il-fratterija sħira. Imma di...
U naħseb huwa portajja b'dan, ġigun għan nitkellmu wkoll bil-lingwa li wieħed ħajjifhem li wieħed jirata maħħa.
Eżatt, eżatt. Li mhux kulħadd fl-aħħar mill-aħħar f'sens jifhem. Tipo għarrajt, kulħadd ċoj edin ġo l-università, imma ma jfessirx li dak li jina dan jifem inti bil-fors ħat ifmu, f'sens you have to take into consideration il-fat li inti kapaċi kellek għabrinkin kompletament different. Minti għaj li edin kompletament on different tipo ends of the spectrum. Ġifieri hemm dik il-biċċa tax-xogħol, imma I think naħseb il- biċċa ta' xogħol l-iktar ħaġa problematika, f'sens biex imwiġib lek il-mistoqsija, hija li ma tistax tadotta a one size fits all approach.
Li sfortunatament nagħmlu ħafna.
Eżatt.
Two size fits one or the other will fit you.
Eżatt. F'sens hemm ħafna problemi li waslu biex l-istudenti jibqgħu apatetiċi kif diġà qegħdin. Hopefully il-fatt li sar ritornajna sew on campus.
Dik affaċċju ma żgur.
Inti għandek ġenerazzjoni ta' studenti universitari li bil-kemm jafu x'inhi l-esperjenza universitarja. Dawk li jagħmlu, dawk li jiggradwaw, jiġifieri issa 2021 li kellhom kors ta' 3 snin kull ma għamlu naħseb semester wieħed.
Ala jiena
on campus.
Jien kont fortuna x'in għamilt sena u nofs bleżatt. Sena u nofs on campus u sena u nofs. Online u koll inħossa li affettwatni.
U apparti il-fatt li inti għandek mhux kelli meeting sena Luigi.
Alright.
U ekkedna li s-sena d-dieħla deħlin cohort ta' studenti li daw l-aħħar darba li kienu l-iskola kienu meta għamlu low levels.
Fil-form 5.
Fil-form u issa tilgħin l-università.
Interessanti.
So dawk tilfu mhux talli. Mhux ħajtlu, as in, hopefully jitħlu lura l-università this coming October nkunu as normal as we know to be. Ma xorta ħajkun hemm dak l-element ta' COVID u whatever. Illi daw tilfu l-esperjenza ta' sixth form ukoll. U naħseb Malta naħseb kull sixth form għandha l-kultura tagħha minn humor sana Luigi, ħabba s-sware u sekfest minn humor dela sal-ħabba l-asalien night, minn humor JC ħabba dik il-kultura tal-palsu l-SDM and the social life that bring.
Minn humor għawdex kemm humor sal-villa
ġifieri sfortunatament dawk l-istudenti f'dawk il-sixth forms kollha tilfu dik l-esperjenza unika li toffri dik il-sixth form partikolari.
Plus, sorry, waqaftek issa, imma apart minn kollox, these are formative years.
Mhux hekk.
Inti, alright, education aside for a moment, inti il-fatt li jisek ha, let's say, from 16 onwards, you're trying to discover who you are, what your morals are, what your ethics are, what tipo ideologies you will actually tipo hold tipo heart. Eżatt. Fis-sens immaġna titlef dak iż-żmien kollu. Inti jisak minar matriz, il-situazzjoni ma tanċenet. Diġa kien hawn sens ta' apatija qabel il-COVID. Imma mbagħad il-COVID mbagħad f'sens it made it 10 times worse. Għax issa wasalna f'punt fej alright, qegħdin nippruvaw issa u b'xi mod qegħdin jirnexxielna li nirpiljaw u nerġgħu niġu lura f'tagħna, ma l-verità xorsa tibqa'.
And it takes a lot of work.
I'm not sure. Because then it's not a fair thing to set up a state. Fine, so by
the way, but this point is interesting. I'm not interested in the phone 5 list. M-gap, anche ta' maturità.
I'm not sure.
Fl-individual.
In has say differenza. Meta għazin meta bdejt l-università għamilt l-ewwel tliet xhur kont qisni min a headless chicken, I had no idea what I was doing. U kelli jien kelli sentej sixth form esperjenza kompletament normali. Aħseb wara. So it's important li kemm l-università kemm as in the academic site university u kif ukoll aħna bħala KSU u l-student organizations inkunu mindful ta' dawn l-istudenti li deħlin li sfortunatament hemm esperjenza u ċerta gap li hija kif qalet Kylie, it's our formative years and they skipped a good chunk of it. Ġifieri
perspettiva interessanti ħafna, tinkju li semmejtuha għaliex bistan qed titwar f'moħħi u I'm glad li qed nitkellmu fuq wkoll. U l-università issa għax illum anke x'in konna hawnhekk hawn numru ta' studenti mhux ħażin, ġifieri issa ġejna back on campus ġifieri. Interessanti, għalminu hija pereżempju jiena il-masters bar nomata minna tliet xhur għal qed u nafu li il-masters sentejn jiġifieri għadna sentejn online jiġifieri. Tiġa ddeċidew l-akademik jgħed ta' sena diħla ħad tkun online xorta, għabat il-bakalija u għarġalura, u esperienza ġviri online, ġviri. U l-esperienza li nistudja barra l-umanda, għawad nistudja f-istallu.
Which is quite a pity
fil-verita. Iti, fil-verita.
All right, kif ta' battejt? Fejn hemm bżonn li tieħdu ċertu miżuri u ċertu reperkussjoni, ċertu reperkussjoni, ma' doffri. Eħe, ċertu affarijiet għatta posta biex inti ju fully protect your students and your staff, by all means, let's do so, għax fl-ħar mill-ħar saħħitna, ħat, tipo, once li titlaqlek, naqad uffiċi l-ġerġi.
Eżatt.
Imma, f'eżempju, ċertu affarijiet li we have to clearly evaluate them, tipo, it's time li we start to live a normal life with the situation that we are in.
Dil-Covid ċammetilna. Isma, democracy is real, ma nafx. U għed fejn nistaj sib informazzjoni xi punti oħra li semma qabel nikkonkludu din it-tema.
Efem aħna fuq il-Facebook page tagħna dejjem nippostja aħna meta jkollna konferenza, kull konferenza jkollha event page fuq Facebook fejn ikun hemm l-informazzjoni kollha fuq dik il-konferenza speċifika. Però aħna għażin matul il-promotion ta' kull event nibgħatu wkoll mail shots, so jekk inti għandek my KSU account u nħedġeċ il-dawk li qed jisimgħuna biex iniżlu my KSU account, my KSU app, skużani, they will have access to these mail shots, so ma jkunu fis-sens kapaċi jirċievu daw l-emails b'informazzjoni kollha. But aħ, mostly it's through social media, so fuq Facebook, ovvjament, Instagram.
Jow, ta' wassassin student ħafna saqsijem.
Eżatt. Jow, tiġu l-office. An open door policy.
Ma' nisma, ħammru għal-wafqa mużikali. Aħna fil-program tagħna nħobbu kon nippromovu l-lingwa Maltija, talent Malti. Din il-band, kombinazzjoni l-ewwel darba li smajta, kien fil- l-attività tal-KSU li issir fil-bidu s-sena, kienet issir fil-bidu s-sena, sej ċisima.
Il-Campus Fest, ma.
Il-Campus Fest, there you go, kienet kienet mis-Silent Disco Week. Danu ma' marno tapu, dak iż-żmien ma' nasib fil-kienet ħarġiddi, ma' nafxu nixxed. Imma hija l-mużika tagħhom mur imma mur, anke hawnhekk fuq dan il-proprofil fil-identità.
Le, ġet fakkar nifqa'
memori. Ċaħġa, le, ma tgħidilna minn fejn, ħajja naħseb. Mela, ibqgħu magħna semmija x'fadilna t-tieni parti ta' dan il-programm minn hawn ufti tieħor.
Imshi fuq il-bahar, imshi fuq il-nar, u tesaqx flora tikber bismin imxi fuq il-kjaja tella Trir mamur, kif trir mamur, mamin trir mamur, aġel laħja taġel, mur sit menint, ġebel ħajwat bulek, eja ibriċin, il-ħini jisbiċa, il-ruħ il-muġo fik, imxi trit tal-ħajja, xuxi ħaġa.
Bouge de cabane et l'esprit Bouge ton envie, prêt à voyager Libère-toi de tous tes soucis Prévois tout pour t'organiser Pense à tout pour ne rien oublier Décider, calme avant tout Enfant pour chaque jour, venez chanter Coup que coup, on se balance tout De temps en temps Une jolie mélodie Ce qui te permet de vivre Ce qui te permet de vibrer
Skoprejt għalfejn Kylie kienet titħa u raġuni hija li din hija mużika li l-Italjana nħobbu nisimgħu kien hawn qabad mhux ħażin fuq qadi. Mela dawk kienu mur imma mur magħnu ta' pux tal-mużika minn Malta ma' tokki ta' sitta flimkien ma' Tony Sant u mużika 21 dejjem fuq Campus FM. Mela mija illum għandi lill-KSU lil Kylie u l-Alex isem il-KSU żewġ attivisti żgħażagħ li anke fil-ħidma tagħhom hawnhekk fl-università qed nitkellmu dwar proġetti differenti bdejna fuq Democracy Derailed u proġett dwar demokrazija. Dwar xi tfisser demokrazija, xi tfisser il-politika u lill-wol ukoll li għandhom iż-żgħażagħ għalfejn lew il-midja, eċetera, eċetera, u kif wieħed għandu jkun ukoll ċittadin attiv f'dak kollu li nagħmlu wkoll fil-ħajja tagħna. Issa ħa nitkellmu fuq it-tieni proġett, proġett interessanti ħafna forsi għax għandna demokrazija interessanti. Għandina qabbajja dan. Mela, jismu Get Sex.
Get Sex.
Għandna xorta. X'inhu ħanbew fil-proġett u ma nistaqsik għalfejn u x'inhu għal-raġuni għalfejn nitkellmu fuq dawn l-affarijiet.
Mela, pratikament get text huwa proġetti li fiżens ħankun wadin naħmu fuqu għal matul semester tu kollu. Ġifieri hemm ħafna affarijiet ġejjin. Eżatti. Ma nafux xi ġifieri ma nkunux. Imma pratikament get text u hija kampanja kompletament relatata dwar sexual health and reproductive rights. Pratikament fiżens. Cioè, l-idea nibtet, għax ħafna mid-drabi kon għedin sibu li nanfusna għedin niddiskutu il-tema ta' sexual health, jew kella xi ħaġa relatata ma' reproductive rights, u dejjem kon għedin nispiċċaw fuq l-istess nota, issa ċertu twama qarsa li istra, imma il-għala ma' konċ naf dwar għed il-bġa ta' xogħol, il-għala għedin f'din il-pożizzjoni, u mbagħad minn hemmhekk dejna ngħidu isma, naħseb bħalna. Ħafna aktar żgħażagħ universitarji illi għandhom l-istess ħaġa, qegħdin fl-istess pożizzjoni bħalna. Allura x'hemm aħjar milli actually nagħmlu kampanja biex anything illi aħna jisna m'għandniex ċertu knowledge ma ġinix mal ma ċertu affarijiet kemm jista' jkun nista' nippruvaw illi we right the wrongs. U in a way, clean slate, kemm jista' jkun nista' nieħdu nekkollu li għandna bżonn.
U x'ha jkun inkludi fejn dal-politi ġifieri?
Mela, il-kampanja hija bbażata fuq tliet temi differenti. So għandna l-ewwel tema li qiegħda relatata fuq contraceptives and safe sex. Li fiżens it-tema minna nifisa
tispjega.
Eżatt.
Imet ngħidu l-bżonn tiegħu aċċess tal-kontraċettivi edukazzjoni fuq is-sess.
Eżatt, ġifieri
mod san u b'saħħtu.
Eżatti.
Jekk ġust nista' nżid punt ta' malajr, apparti mill-fatt li ħankun qed nitkellmu fuq l-options li hawn available Malta, l-options li mhumiex aċċessibbli għal Malta, però naħseb mistoqsija li jienu kajli kellna matul il-planning stage ta' il-kampanja kienet dawk l-studenti għaw ħafna li ma jużawx contraceptives, xin il-raġuni? Hija waħda finanzjarja, hija waħda reliġjuża, hija waħda just a personal choice. Ħaljanka aħna bħala kunsill, jekk aħna nafu li l-istudenti universitari hemm ċerti barriers, aħna bħala kunsill għandna dik l-informazzjoni nkunu nistgħu ngħinu l-istudenti għabbażda dik l-informazzjoni li għandna.
Fil-istanti mistoqsija tajba li għax
is-sol dejjem insaqsu n-nies għala għandek tuża l-contraceptive u ma nsaqshomx għala ma tużax.
Ekku. Dik l-ewwel tema.
Eħe, contraceptive and safe sex, so għamilna ċertu event li huma relatati ma the medical legal aspects of safe sex, ċe of contraceptive, sorry. Mela, għax tħawat tista fid-dati jiena.
Ma jiportax, pero, ħalli jkompluha, it-tieni tema, ħalli jitkellmu fuq it-tieni tema, pero il-punt prinċipali naħseb li qed noħorġu minn hawnhekk huwa li qed tibda l-konverzazzjoni dwar kontraċettiv u sess mod san u b'saħħtu ġewwa l-università. U kif semmitha jaf Alex ukoll qegħdin nitkellmu wkoll dwar x'inhi r-raġuni jew forsi qed ħansaqsu x'inhi r-raġuni li żagħżugħ ma jużawx il-kontraċettiv nafu minn studji li l-ġurnata żgħażagħ tkunu aktar attivi sesswalment minn qed tażgħira, jiġifieri hemmhekk aċċess tal-kontraċettiv finanzjarjament, mistħija, reliġjon, eċetera, eċetera. Naħseb hemm aspetti differenti.
Naħseb il-the main message illi ħanifukaw ħafna fuqha matul il-kampanja hi li aħna bħala sex education li rċivejna l-iskola minn dejjem kien it was always abstinence based. Okay, jekk inti mhux miżewweġ, do not have sex. U jekk inti tħares l-istatistiċi, infatti meta kellna l-lonċ tal-kampanja jiena l-address tiegħi kien l-indirizz tiegħi kien iffukat ħafna fuq in-numri. Biex nagħmel dal-punt u kien hemm ċerti statistiċi li kienu xokkanti fil-verità ma tgħid okej, mela jekk aħna għandna a sex education system li qed tgħidilna biex ma nagħmlux is-sess u mbagħad għandek dawn l-istatistiċi, pereżempju, in 2021 Malta had the highest rates of HIV diagnosis in Europe. The average Malta kien 15.9 per 100,000 people and the European average is 3.7 jew 3.9 per 100,000 people, ġifieri għandek. That is already very, very worrying in and of itself. Malta has the highest rates of teen pregnancies in Southern Europe and in the EU. 52% of youths aged 18 to 25 do not make use of contraceptives. Ġifieri aħna qed ngħidu, għandna sistema edukattiva li tgħidilna okej tagħmlu x'issa, ma tagħna dawn l-istatistiċi. So clearly hemm problema, so clearly dak li qed nagħmlu it isn't.
And aħna wkoll aħna l-età tagħna aħna l-aħħar ġenerazzjoni fejn kont qed niġu edukati dwar l-astenenza, għal jiġi l-immiġunata anke naf il-PO tal-PhD li qed jabdejt jaw ftit mhux ħażin il-kurrikulum, però biex semmi t-taj, però semma l-ħażin ukoll. Anke meta nitkellmu dwar dan is-suġġett, ħadna ngħidu ma x'inhi l-karba tagħkom, x'intom titolbu? U naħseb dik hija l-mistoqsija li ħanpoġġu bħalissa fuq l-arja.
I have one really simple safety.
Safety.
That is it. Illi aħna mhux qed ngħidu illi m'għandekx fis-sens jekin. We want to step away from that rhetoric of abstinence. Illi fis-sens iva, it is the most efficient.
It is the most safest.
It is the safest. There is no doubt, and it is fis-sens it prevents a number of issues, not just pregnancies, but fis-sens aħna matul il-kampanja ħan kunu għajmu ċerti awareness ukoll fuq STDs u STIs, and abstinence is the easiest and the most effective way of avoiding it. Però we want to acknowledge the fact li kifet inti l-ġenerazzjoni tagħna hija ħafna iktar attiva sesswalment li m'għandix tkun ħaġa neċessarjament ħażina.
Mhix tabu le.
M'għandix tkun tabu, but però għandna nkunu sikuri, fis-sens we should be safe and we should be promoting safety. So u dak huwa l-għan tal-kampanja.
U da fl-aħħar mill-aħħar, is-sess huwa naturali.
Ekku.
Ġifieri it goes beyond anything else, since how can you condemn something that is only natural? All right, since ma tistax tagħmel kollox bla
ħażan. Jiena ngħidilhom ma ħodex x'għadex kellna din diskussjoni kif kien tiġu fil-bidu li anke meta fetħet LGBT plus gowdu lejna nitkellmu fuq is-sess f'għawdex u niftakar darba għamilna seminar is-sesswalità fl-adolexxenti, fili meta wieħed jibda jikber. Ħajdu tu klimu, story bju, iżgħar mill-aħħar isma'. Kulħadd huwa suġġett tas-sess. U naħseb meta wieħed jibda jitkellem fuq flyer l-immiġunata mhux għandna ngħid il-konverzazzjoni mbidlet, imma l-konverzazzjoni qed iktar miftuħa li n-nies forsi jistaqsi iktar x'ismu aħna qed nitgħallmu wkoll, kulħadd għandu xi talent fl-aħħar mill-aħħar. Anke pereżempju statistika oħra interessanti huwa meta nfetaħ il-ġiru Clinic Foundation, nfetaħ f'Mejju tas-sena l-oħra, u kulħadd beda jgħidilna ma lawx mhux ħajużaw, allura mhux worth it ninvestu.
Ridikola.
Hija stupida għaliex riċentament qalu li kull slot qed ikun booked u jiftaħ darbtejn fix-xahar kull ġimgħa iva u ġimgħa le u se tgħidu m'għandna bżonn nibtuħ niftuħ imqar darba kull ġimgħa.
Sfortunatament ninsew l-aspett tas-saħħa sesswali li aħna meta nitkellmu fuq is-sess. Nitkellmu fuqha bħala ħaġa skandal, it's a scandal, bħala tabu, bħala ħaġa li m'għandekx tagħmel. Mentri fil-verità hemm there's a health element to it u hemm il-perspettiva medika wara hu importanti li nqajmu ċerta awareness li jekk inti ħa tkun attiv sesswalment, trid tkun aware ta' l-implikazzjonijiet u l-problemi li jista' jkollok sesswalment li mhumiex li huma
u parti problemi
problemi ta' s-saħħa, which is
il-punt li f-sens jiena li qed jiġi f'moħħi. Jekk inti bħala bniedem tispiċċa l-isptar minħabba kwalunkwe raġuni għax tkun marit u għandek bżonn tipo ġust tkun l-isptar li l-kulħadd ħassib jiġi żurek, jgħinek, jara x'għandek bżonn u jieħu ħsiebek. Imma mal-moment li jinti tgħid isma' jiena imrat b'xi ħaġa li kapaċi blajt sesswalment. Kulħadd ħajibda jiskarraħlek. Illi hemm dik il-ħaġa li xorta waħda m'addoqx imbagħad. Sen żaf l-aħħar mill-aħħar. Xorta Mart.
Lekku, lekku. It-tieni tema.
Mela, it-tieni tema mbagħad ħadd irrelata dwar il-komunità u s-sess. Ġifieri mhux ġast affarijiet illi kapaċi jolqtu persuna individwalment jew inkella koppja, imma aktar broad illi xi ħaġa li kapaċi qed nagħmel jiena jew inkella li ġrat lili kapaċi mbagħad taffetwa l-komunità sħiħa. Ġifieri during the second month, during the second team. هنكون أكثر إذن نرالتها و we'll touch up on subjects such as surrogacy, gamete donation, embryo freezing.
Wow, that's a
episode. Emma, it's about time that we start to discuss those topics. Daf l-ħar mill-ħar. Fi sens l-ewwel ħaġa li għandek għal xi tistaqsi huwa il-għala mhux possibbli pereżempju jkollna gamete donation hawn Malta.
U naħseb priorità li ħanżommu f'moħħna matul eżin speċifikament f'din il-parti tal-kampanja. Aħna meta nitkellmu fuq dawn it-topics għandna ħabta għax. It's not available in Malta, but nikritika u s-sistem, għax m'għandniex aċċess għal ċerti servizzi Malta. Però aħna matul din it-tema ħankunu qed nippruvaw naraw the viability of certain things. Ġifieri jekk qed inħares lej surrogacy, ħanħarsu lej il-benefiċċji li jkollok servizz bħal surrogacy li jkun available u essenzjalment legali f'Malta, però wkoll ħanħarsu lej forsi r-raġuni għala. Ma tkunx viabli f'kuntesta Malta ħabba eżin we're a small country, popolazzjoni ħafna iżgħar minn pajjiżi li għandhom l-option ta' surrogacy, so ħankunu naqra iktar open minded u apparti minn hekk, you know, kaj li għandna il-benefiċċju li aħna matul il-kampanja ħanifffukaw kemm on the medical aspect, kif ukoll on the legal aspect, which
and we can both ek bilanċ perfett ta' bejn
l-ifra. Li aħna nistgħu nagħtu l-input tagħna minn knowledge tagħna b'tess jiena nista' nitkellem minn aspett iktar legali kajli għandha hands-on eżin apparti milli għandha ovvjament the academic credentials bajn is għandha hands-on experience fejn tista' eżin tikkontribwixxi minn dik il-perspettiva. So ħajkonna a good mix.
U t-tielet tema?
Mela, it-tielet tema mbagħad ħatkun basata fuq l-arti.
Okay, I was not expecting that.
illi daf l-ħar mill-ħar l-arti tafet wassess, wassess jinspira l-arti in a way. Pratikament di bil-forsi li t-insemmija għal dik it-tema specifikament ħankunu t-intallaw Expo.
Okay.
Illi we are very proudly calling the KSU Sexpo.
Clever.
Yes.
Yes. LGBT communities, kienem żewġ temi oħrajn u kol pregnancy u kol
men's sexual health,
so ħankunu as inclusive and as intersectional as possible. Aħna dik hija focus oħra li għandna fil-kampanja. Sfortunatament ma nitkellmu fuq saħħa sessuali u sexual education, we isna nħarsu leha minn from a heteronormative perspective. U ħana rridu nkunu ħafna iktar intersezzjonali, ġifieri and from very basic things, li anke pereżempju l-artwork tal-kampanja, nixti u nevitaw dik il-classic blue, pink, raġel, mara type of rhetoric, fejn aħna qed nippruvaw ninkludu il-kulħadd, ninkludu komunitajiet differenti li għandhom needs differenti, li għandhom problemi differenti. Ħalli kulħadd jista' jieħu xi ħaġa minna, fis-sens aħna nirrappreżentaw l-istudenti universitari kollha li mhux kulħadd isu jaqa' taħt l-istess ambitu.
Jeda ħalli ħin il-mobile li xnaf li t-leġġi ma toħda għandhem il-panel, il-panel li ġejna mistidna, li għakmallim tema jaqa.
All right, tal-sisma tal-kampanja tiegħi mbagħad.
Jew li mhux qed ngħidu mina jiena u reb.
Tal-kampanja tiegħi tas-social prejudices.
Alright, dik m'għandix.
Le, dik imbagħad xi ħaġa kompletament separata.
Aħna nagħmlu mit-telf ħaġa fl-istess ħin.
Imma tajjeb x'għandhom il-bżonn għandek tema.
Ejja,
u aħna għalkemm ikonna events differenti, kampanji differenti. Fl-aħħar mill-aħħar lan dejjem ikun isu bbażat fuq l-istess valuri. So għalkemm ikonna kampanji differenti għaddejjin fl-istess ħin, koll għandhom isom link ma xurxin.
Nafu faħħa jkun il-KSU Sexpo x'bitna ħin, eżatt
Sexpo. Onkwad.
Onkwad, dorra, jiġifieri once toħroġ għajdon aħna nixxejjawha fuq il-Facebook.
Tajjeb kwis.
Aħna ħanippruvaw eżin kemm jista' jkun matul il-kampanja niffukaw ħafna fuq il-preżenza fl-università. So għalkemm ovvjament aħna jkollna preżenza b'saħħitha fuq is-social media. Aħna nafu li l-istudenti fis-sens għamlu sentej id-dar quddiem il-laptop, so nixtiequ li we encourage students to actually come on quad, jiġu l-offices tagħna wkoll. Biex nqajmu ċerta.
Nikkam attività wkoll fl-università.
Yes, yes.
Naħod gost illum ġejt u lajt naqxejn attività jiġri fejn is-soltu kienet ikun mejt hawnhekk u biex insib il-parking ma kien iċċed tkun problema.
Bi kommissi jgħidx imma li ġejt dalodu ma kienx hawn parking kweċċa.
Mela, isma xi ngħidilkom, ma nafx hemm xi punt ieħor li nixtieq nsemm.
Ma naħsibx.
Jew l-event. Apparti fi. Naħseb punt importanti li għadna ma semmi. Minix u li l-lonċajna u koll il-survey li fissensi dar il-lasata ma l-kampanja. Pratikament, diġa tkalmetna għadwara Alex, pratikament just min dan il-survey lejn taħħa u li we actually figure out whether students are using contraceptives and if not, why? Għalli aħna nkunu nistaw naraw sew xini għal-problema.
Fejn huwa ċċessab li dan is-servej? Billi kienet li tnim li
l-ċajni fuq is-social media stana, so kemm fuq Facebook kif ukoll fuq Instagram aħna żin matul il-kampanja ħankun qed nippostjaw su reminders bil-link kull darba. U ħana every so often ukoll nibagħtu xi mail shots ukoll again niżlu l-MyKSU app u tkunu
fil-MyKSU.
Yes, primarily yes, fi sens l-għanna l-ħabba l-parking permit and all of that fun stuff.
U li għanna studenti jisema u tibda għanna sapjafu bija tal-parking għol ħatja bija.
Imma, but yes, fi sens liktar fuq il-medja soċjali.
Plus it was, isma xina jizilkom, thank you ħafna, li xina għaddaspa għalek bħi għalek bħi 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 Għan il-pofon għattendju kol. Għumata li ġizguri ġifiri. Għax interessanti ħafna u anke nħedġi ċisemja biex umma u koll kunu parte HP anke jentom zdaħra jek għadkom t-fadakom l-Università u neputijiet, eccetera, eccetera, għajdrom isma marru fuq il-KSU. Mod għal dawn l-inizjattivi, pero kolla s-servizzi li għatu l-KSU mod principali matul is-sena u attivitajiet oħrajn kemm kulturali u kemm soċjali u attivitajiet fejn wieħed jista' jintaqgħu jagħmel network u jagħmel ħbieb differenti wkoll. Isma, jekk intom ukoll tixtiequ teġġu tisimgħu dar programm jew tafu xi ħadd forsi tilef dar programm, illum repetizzjoni tisir nhar is-sibt fil-11 wara l-programm agora fejn wara li nkunu qed nitkellmu dwar ma' xi kandidati jew politiku partikolari imbagħad naqalbu għal diskussjoni li għandna. Illu, pero program ġdid, intervista ġdida, intervista friska il-ġimgħa d-dieħla fil-ħamsa dejjem fuq Campus FM fuq aħna hawn miegħi ma' Mbord. Sal-ġimgħa d-dieħla jiena nsellmilkom u nixtieqlkom il-kumplement tal-ġurnata tajba. Ciao ciao!